lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun siz tomoshabinga bir video murojaatni qo'yib beraman. Mamlakat prezidentidan bir masalada yordam so'ralgan o'sha videoni ozod nazarda qo'yib berishni mendan hech kim so'ragani, iltimos qilgani yo'q. O'zim lozim topdim uni qo'yib berishni. Video murojaatni qo'yarkanman, qariyb 30 yil muqaddam bo'lib o'tgan bir voqeani ham aytib beraman. Hozir esa bugungi mehmonlarni tanishtiray. Bugungi suhbat mutlaqo yuridik masalalarga bag'ishlanadi va shuning uchun suhbatga ikki yurist, Turg'unoy Xudoynazarova hamda Muhsinjon Madaminovlarni taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Xush ko'rdik Turg'unoy, Muhsinjon-ku. Ozod nazar tomoshabinlari Muhsinjonni ozod nazar tomoshabinlari tanib qolgan. U kishi suhbatlarimizda tez-tez qatnashib turibdi. Siz esa ozod nazarga birinchi marta kelishingiz va buning uchun tashakkurlarimni qabul qiling. Bilishimcha siz hozirda advokatlik bilan shug'ullanyapsiz, faoliyatingiz davomida sudyalik ham qilgansiz, shundaymi?
Shunday.
Necha yil sudyalik qildingiz?
5 yil.
5 yil. Muhsinjonni ham sudyalik tajribasi shuncha. Qanday sudda ishlagansiz? Ma'muriy sudlarmi?
Fuqarolik ishlari bo'yicha.
Fuqarolik ishlari bo'yicha. Ha, yaxshi. Demak, hozir mana aytdim, Muhsinjonni ham sudyalik tajribasi bor va shuning uchun siz ikkovingiz bilan suhbat davomida shu kunlarda jamoatchilikni qiziqtirayotgan bir ikki ishni ko'rib chiqmoqchiman. Demak,
birinchi ish vazir va reklama.
Milliy mahsulotlarimizni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolamiz.
Joriy oy boshida madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bir kiyim do'konini reklama qilgani jamoatchilik orasida bahs-munozaralarni uyg'otgan. Raqobat qo'mitasi o'shanda bu masalada o'rganish ishlari olib borilayotganligini ma'lum qilgan edi. 22-iyulda qo'mita o'sha o'rganishlari natijalarini e'lon qildi. Jamoatchilik deyarli yoppasiga davlat mulozimi, ayniqsa vazir darajasidagi yuqori lavozimli amaldor reklama bilan shug'ullanmasligi kerak degan fikrda edi va binobarin raqobat qo'mitasi aynan vazirni ayblashini kutgan edi. Biroq qo'mita xulosasi bunday bo'lmadi.
Qo'mitaning maxsus komissiyasi tomonidan tegishli tartibda ish qo'zg'atilib, natijasi bo'yicha Kingsman Uzbekistan brendi ostida faoliyat yurituvchi Butik MCJ reklama to'g'risidagi qonunning 16-moddasini, ya'ni reklamada tovar davlat organlari yoki ularning mansabdor shaxslari tomonidan ma'qullanganligini ko'rsatish bo'yicha taqiq talablarini buzgan deb topdi.
Qo'mita ushbu korxonaga nisbatan belgilangan tartibda moliyaviy jarima qo'llash haqida qaror qabul qilinganini ham xabar qildi. Biroq bayonotda solingan jarima qiymati bildirilmagan. Raqobat qo'mitasi qarorining ikkinchi qismi ham bor. Hozircha birinchi qismini, shu qismini sharhlab bersangizlar. Marhamat, kim boshlaydi? Turg'unol, balki siz boshlarsiz.
Mayli. Endi menimcha raqobat qo'mitasida bu yerda hech qanaqa shans yo'q edi Ozodbek Nazarbekovni javobgarlikka tortishga. Sababi Ozodbek Nazarbekov bu yerda bitta jismoniy shaxs. U yo yakka tartibdagi tadbirkor yoki bir yuridik shaxs sifatida qatnashayotgani yo'q. Kiyim do'koni esa yuridik shaxs, u moliyaviy jarima qo'llanildi bu yuridik shaxsga nisbatan. Ozodbek Nazarbekovni endi javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, faqat jismoniy shaxs sifatida ma'muriy javobgarlikka tortilar edi, qachonki uni harakatlarida ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari bo'lsa. Endi bizning ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda bitta moddada shu reklamaga doir huquqbuzarliklar jamlangan, o'sha javobgarlik belgilangan, bu 178 prim modda, prim birinchi modda. Bu 3 qismdan iborat. Endi ushbu qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, uditsa qilishimiz oson. Ozodbek Nazarbekovni harakatlarida shu ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'qligi to'g'risida. Masalan, mana birinchi qism. Fuqarolar va mansabdor shaxslar tomonidan reklama axborotiga taalluqli hujjatlar va materiallarni vakolatli davlat organiga belgilangan muddatda taqdim etmaganlik yoki atayin noto'g'ri ma'lumotlar taqdim etganlik, shuningdek vakolatli davlat organining reklama to'g'risidagi qonunchilikni buzilishini tugatish haqidagi ko'rsatmasini o'z muddatida bajarmaganlik. Bu birinchi qism. Ikkinchi qismda dispozitsiyasi fuqarolar va mansabdor shaxslar tomonidan noto'g'ri reklama berganlik, tashqi reklamani joylashtirish tartibiga rioya qilmaganlik yoki aksil reklama berishdan bosh tortganlik. Xuddi shuningdek reklama qilinishi qonunchilik bilan taqiqlangan mahsulotni reklama qilganlik. Bu narsalar ham yo'q ayni holatda. Ya'ni tashqi reklamaga daxli yo'q.
Lekin mana siz aytyapsiz, Ozodbek Nazarbekov oddiy jismoniy shaxs deyapsiz. U oddiy jismoniy shaxs emas, u O'zbekiston Respublikasi hukumati a'zosi, madaniyat vaziri.
Unisiga alohida kelaman. Bu yerda qonunni oldida u jismoniy shaxs.
Xo'p, alohida keladigan bo'lsangiz, alohida birozdan keyin keling. Hozir dastlabki Musinjonning dastlabki fikrini eshitib olaylik.
Demak, hozirgi holatda raqobat qo'mitasi tomonidan Ozodbek Nazarbekovni javobgarlikka tortish uchun asoslar mavjud emas. Raqobat qo'mitasi faqat reklama tarqatuvchini, reklama tayyorlovchini va reklama beruvchini javobgarlikka tortishi mumkin. Raqobat qo'mitasi tomonidan javobgarlikka tortish reklama to'g'risidagi qonunga asosan amalga oshirilib, bizning holatda hozir butik reklama tayyorlovchi tarqatuvchi hisoblanib qolyapti va aynan tadbirkorlik subyekti bo'lgan shu butikka nisbatan chora ko'rish mumkin edi. Endi mazkur butikni rahbari hozir turg'unoy aytganday ma'muriy javobgarlikka tortilish xavfi bor. Jarima masalasiga keladigan bo'lsak, jarima masalasi yoritib o'tilmagan, lekin reklama to'g'risidagi qonunda raqobat to'g'risidagi qonunda yakunlovchi qoidalarida bor. Bazaviy hisoblash miqdorini 75 barobar miqdorida tadbirkorlik subyektiga, ya'ni reklama beruvchiga nisbatan jarima qo'llanilgan deb hisoblayman. Qarorni qo'limizga olganimiz yo'q, tanishganim yo'q. Bu bor ma'lumotlardan kelib chiqib berayotgan xulosa.
Xo'p.
Endi Ozodbek Nazarbekov o'zining masalasiga keladigan bo'lsak, Ozodbek Nazarbekov oddiy fuqaro emas, bizda davlat xizmatchisi hisoblanadi. Ozodbek Nazarbekovning harakatlari reklama to'g'risidagi qonunda taqiqlovchi norma ostiga tushadi, lekin bu taqiq Ozodbek Nazarbekovga to'g'ridan-to'g'ri tatbiq qilinmaydi. Ozodbek Nazarbekov o'zining harakatlari bilan davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun va davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq normalarini buzgan deb hisoblash mumkin. Odob-axloq normalarining 4-chi paragrafida nima bor hozir? 4-chi paragrafi xizmatdan tashqari odob-axloq qoidasi bor. Xizmatdan tashqari odob-axloq qoidalarida davlat xizmatchisi har qanday holatda ham xizmatdan tashqari holatda o'zini shani, obro'sini saqlab turish kerak degan norma bor. Oddiy qilib aytganda mana shu norma ta'sir doirasiga tushadi. Bu norma ta'sir doirasiga tushar ekan Ozodbek Nazarbekovga fuqarolik xizmati xizmatchisi sifatida intizomiy jazo qo'llash masalasi turishi mumkin. Intizomiy jazo qo'llash masalasi esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmati to'g'risidagi qonunga ko'ra maxsus vakolatli organ hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat xizmatini rivojlantirish agentligi vakolatiga kiradi. Mazkur agentlik tomonidan taqdimnoma kiritilishi kerak edi. Vazirlar Mahkamasiga mi yoki
masalan lekin raqobat qo'mitasi ana o'sha nimaga siz aytgan organga bir tavsiyanoma berishi mumkin emasmidi?
Raqobat qo'mitasida bunday vakolat yo'q.
Mana endi hozir yana Turg'unoy Boyev fikringizni davom ettirasiz. Undan oldin aytib qo'yay, demak raqobat qo'mitasi o'z xulosasini chiqarar ekan reklama to'g'risidagi qonunning 16-chi moddasi talablariga tayangan ancha katta bo'lgan bu moddada chindan ham
reklamada tovar davlat organlari yoki ularning mansabdor shaxslari tomonidan ma'qullanganligini ko'rsatish taqiqlanadi.
Degan me'yor bor va bir qarashda raqobat qo'mitasi reklama beruvchini jazolar ekan qonun talablaridan kelib chiqqani ko'rinib turibdi. Lekin menga nimayadir tinchlik bermayapti. Bunday norma unda reklamada davlat amaldorlari xizmatidan foydalansang bo'laveradi degan unsiz ruxsat bor deydi. Siz ayting endi bu aytganingizni.
Ha, fikrimni Muhsinjon aytib qo'ydilar. O'sha intizomiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkinligini aytmoqchi edim-da, bu o'sha axloq nima normalariga to'g'ri kelmasligini. Buni aytib qo'ydilar, uni takrorlab o'tirmayman-da. Endi bitta narsani, men raqobat qo'mitasini o'sha bayonotidagi bitta xulosaga qo'shilmadim, shuni aytib o'tmoqchi edim. Bu yerda aytilyapti, maxsus komissiya tomonidan ishni ko'rib chiqish jarayonida madaniyat vaziri Nazarbekovning reklamada ishtirokini reklama beruvchi, reklama tayyorlovchi yoki reklama tarqatuvchi sifatida ishtirok etganligini alomatlari aniqlanmadi, deyapti.
Keling, shu joyini men tayyorlatib qo'yganman. O'sha joyini hozir o'qib eshittiraylik.
Maxsus komissiya tomonidan ishni ko'rib chiqish jarayonida madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning reklamada ishtirokini reklama beruvchi, reklama tayyorlovchi yoki reklama tarqatuvchi sifatida ishtirok etganligining alomatlari aniqlanmadi. Nazarbekov tomonidan reklamani o'z shaxsiy ijtimoiy tarmoqlari va boshqa rasmiy tarmoqlar orqali tarqatmaganligi reklama to'g'risidagi qonuniga asosan reklamaning aylanishi sohasidagi ishtirokchisi sifatida baholanmaydi.
Raqobat qo'mitasini mana siz aytayotgan joyidan ko'chirma. Qanday yozilgan bo'lsa shunday berdik. Marhamat, davom eting.
Xuddi shu yerda raqobat qo'mitasi noxolislikka yo'l qo'ygan deb hisoblayman. Sabab reklama to'g'risidagi qonunning 5-moddasida asosiy tushunchalarga ta'rif berilar ekan, reklama tayyorlovchiga ta'rif berilyapti. E'tibor beraylik, reklamani tarqatish, joylashtirish uchun axborotni to'liq yoki qisman tayyor shaklga keltirishni amalga oshiradigan O'zbekiston Respublikasining rezidenti yoki norezidenti bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxs. Xo'p, bu yerda ayni holatda Nazarbekov axborotni tayyor shaklga keltirishga yordam beryapti. U o'zini qiyofasidan foydalanishga ruxsat beryapti, so'zlari bilan shu axborotni yetkazyapti. Demak, u reklamani tayyorlovchi shaxs hisoblanadi. Va aynan shu o'sha bu qonunda ko'rsatilgan tarixga tushadigan joyi bo'lgani holda noto'g'ri axborot beryapti raqobat qo'mitasi. Reklama tayyorlovchi hech qanaqa spor yo'q bu yerda. Ozodbek Nazarbekov reklama tayyorlovchi shaxs, reklamada ishtirok etayotganligini bilgan holda aynan shu reklama qilinadigan so'zlarni aytib, videoga o'zi tushirib bergan shu narsani. Bu harakatlarda shu narsa bor. Lekin ma'muriy javobgarlikka tortmaydi bu. Ma'muriy javobgarlikka asos bo'lmaydi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimiz 178-1 moddasidagi harakatlarda sostavi yo'q uni harakatlarida. Faqatgina uni ish beruvchisi tomonidan o'sha intizomiy javobgarlik masalasi hal qilinishi lozim bu holda.
Muhsinjon, siz ham shunday fikrdamisiz?
Yo'q, men uni bu fikrga qo'shilmayman, sababi aynan shu 5-moddada reklamaga tushuncha berilgan. Oddiy qilib aytganimizda, reklama bu maxsus vositalardan foydalanib tarqatiladigan maxsus axborot hisoblanyapti, ya'ni maxsus axborotligi esimizda qolsin. Endi reklama tayyorlovchiga e'tibor beradigan bo'lsak, tushunchasiga reklama tayyorlovchida reklamani tarqatish, qavsichida joylashtirish uchun axborotni to'liq yoki qisman tayyor shaklga keltirishni amalga oshiradigan shaxs nazarda tutilyapti. Bu ya'ni bizning holatimizda syomka qiladigan, montaj qiladigan, reklama roligi darajasiga keltiriladigan shaxs tushuniladi deb hisoblanadi qonun normasidan kelib chiqib. Ozodbek Nazarbek shunchaki bir ishtirokchi xolos, u simo sifatida foydalanilyapti, lekin o'zi reklama tarqatuvchi emas.
Qarangda, siz shunday deyapsiz, lekin mana men yurist emasman, lekin bir oddiy nima ana o'sha reklamani qabul qiluvchi sifatida men aytaylik Turg'unoyning fikriga qo'shilaman. Shaxsan menga raqobat qo'mitasi xulosasi bu idora madaniyat vazirining reklamada tushgani yuzasidan qozilik emas, sudyalik emas, unga advokatlik qilib berganday taassurot qoldiryapti-da. Qo'mita qonunning harfidan kelib chiqqan. Siz aytayapsiz, mana musulmon siz ana o'sha harfiga urg'u beryapsiz. Biroq qonunning ruhi degan tushuncha ham bor-da. Yoki bu tushuncha qonun ruhi degan tushuncha yuridik tushuncha emasmi?
Mana qonunning ruhi aynan mazkur reklama to'g'risidagi qonunning 1-moddasida keltirib o'tilgan. Ushbu qonunning maqsadi reklamani tayyorlash, joylashtirish va tarqatish munosabatlarini tartibga solishdan iborat. Bizning holatimizda Ozodbek Nazarbekov reklama tayyorlash tarqatish subyekti emas. Subyektlari kimligi turg'unov aytgan 5-moddada nazarda tutilgan. U yerda 4-tagina subyekt bor xolos. Birinchisi reklamani tayyorlovchi, reklamani tarqatuvchi, reklamadan foydalanuvchi bu iste'molchilar hisoblanadi va reklama beruvchi. Bu yerda reklama beruvchi, reklama tayyorlovchi va reklama tarqatuvchi bevosita axborotni tarqatishga yordam beradigan bo'lsa, reklamani iste'molchisi reklamani qabul qilishga oddiy fuqarolar hisoblanadi. Boshqa subyekt yo'q bu yerda.
Turg'unov
Ozodbek Nazarbekov mazkur subyektlarga tushmaydi.
Muhsinjondan farqli o'laroq siz boshqacha fikrdasiz. Ozodbek Nazarbekov reklama tayyorlovchi sifatida u kishini tan olish mumkin, lekin baribir jazo yo'q unga, shundaymi?
Jazo qachon bo'ladi? Agar aksil reklama berishdan bosh tortsa yoki shu 178.1-3 qismidagi harakatlardan qaysidir birini sodir etsa ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Lekin ish beruvchisi tomonidan intizomiy javobgarlik masalasini albatta hal qilinishi kerak.
Endi qarang-da. Muhsinjon
aytdi. Intizomiy javobgarlik masalasi bor. Ozodbek Nazarbekovda.
Alohida qonun bor unga.
Ha, fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun va fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalari namunalari.
Fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun hamda nizom bor. Xo'p. Raqobat qo'mitasini Nazarbekov bo'yicha xulosasi. Menimcha muhim savol mana shu. Bir yuridik pretsedent yaratib qo'ymadimi? Ya'ni istalgan hokim yoki istalgan vazirdan reklamingda foydalanaver degan. Biroq e'tibor bermasa qandingni urasan, e'tibor berib qolsa raqobat qo'mitasi soladigan miqdori noaniq jarimani to'lab qo'yib qutulib ketaverasan degan pretsedent. Nutrug'unoy.
Aksincha pretsedent keltirib chiqarish ham mumkin, chunki moliyaviy jarimalar kichkina miqdorda bo'lmaydi. O'sha brend o'zini reklamasini orqasidan daromad emas, aksincha xarajatga tushdi, yaxshigina jarimaga tushdi. Bu aks ta'sir ko'rsatishi ham mumkin.
Lekin jamoatchilikka xabar qilinmayapti-ku, qancha jarima solingani.
Moliyaviy jarima deyildi, to'g'ri miqdor aytilmadi, lekin moliyaviy jarimani kichkina miqdori bilan masalan ko'rmaganman tajribamda biror marta.
Yo, endi u agar katta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, u pashsha chaqqanchalik ta'sir qilmasligi mumkin-da.
Moliyaviy jarima aynan oborotdan kelib chiqqan holda hisoblanadi.
Musuljon, pretsedent xavfi yo'qmi? Mana Ozodbek Nazarbek reklama qildi do'konni va unga hech narsa bo'lgani yo'q. Raqobat qo'mitasi bayonot berdi bu haqda. Hech qanday ayb yo'q ekan, mana biz ham tushsak bo'laveradi deb.
Yo'q, pretsedent yo'q. Qaytanga noqonuniy pretsedent oldi olindi deb hisoblayman Turg'unoy qonunidan. Fikrim bir xil bu yerda, chunki ikkalamiz ham davlat ichida ishlaganmiz. Ma'lum qilinmagan holatlar ham ro'y bergan bo'lsa kerak. Menimcha Ozodbek Nazarbekovga, qolgan vazirlarga, hokimlarga tushuntirish ishlari olib borgan bo'lsa kerak maxsus vakolatli organ. Davlat xizmatchilarini odob-axloq normasiga rioya qilishni ustidan nazorat qiluvchi maxsus vakolatli organ tushuntirishlar olib borgan bo'lsa kerak.
Faqat
qonun buzilish holatlari oldidan
taxmin qilish mumkin buni.
Faqat taxmin, endi munosabatini kutishimiz kerak. Nima deydi ular?
Xo'p. Shu kunlarda madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov bilan bog'liq boshqa bir janjal davom etyapti. U ovoz loyihasi bilan bog'liq.
Men va'da beraman. Men sizlarga va'da beraman. Timur bilan pak o'zimni radnoy shogirdim sifatida ishni davom ettirmoqchiman. Lekin loyihada madlen qoladi.
Tarmoq ahli Madlen Sharipova madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning kuyovi qo'shiqchi Yorqin Xo'ja Umarovning singlisi ekanligi to'g'risida yozmoqda. Yana bir finalist esa Sevara Nazarxonning jiyani ekanligini yozmoqda tarmoq ahli. Mayli, bitta Ozod Nazardiya, yana bitta Ozodbek va yana bitta Nazarxon mavzuyi ko'plik qiladi. Bu mavzuni boshqa suhbatga qoldiramiz. Bu Ozod Nazar bugungi suhbatda ikki yurist bilan shu kunlarda jamoatchilikni qiziqtirayotgan bir ikki ishni o'rganyapmiz.
Ikkinchi ish: bloger va 75 million so'mlik jarima.
Bundan 3 kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda Jizzaxda o'qilgan bir sud hukmi to'g'risida xabar paydo bo'ldi.
Jizzaxlik blogerga Baxmal tuman sudi mahalla raisiga siz ichib olganmisiz degan gapi uchun 75 million so'm jinoiy jarima soldi.
75 million so'm ulkan summa. 200 dollarga teng oylikka ishlaydigan o'zbekistonlik o'qituvchi shuncha pul yig'ish uchun yemay ichmay 2,5 yil maoshini yig'ishi kerak. Balki bloger adashgandir deb sud hukmi nusxasini topish harakatiga tushdim va nihoyat kecha topdim. Gap nimadaligini tushunarli bo'lishi uchun hukmning aniqlama qismidan bir parcha o'qiymiz.
Sudlanuvchi Uchqun Xalikov. 2023 yil 18 fevral kuni Baxmal tumani Gulbuloq NFY Changal qishlog'iga borib, u yerda mahalla fuqarolarini yig'ib, fuqarolar bilan muammolarini gaplashib, mahalla raisini chaqirib, fuqarolarning orasida unga spirtli ichimlik ichib olgansan deb mahalla raisining spirtli ichimlik iste'mol qilganligi holatiga aniqlik kiritmasdan uni video tasvirga olib, olingan video tasvirini 2023 yil 24 fevral kuni xalq ishongan mas'uliyatsiz mas'ullar xalq nega norozi mast rais sarlavhasi ostida internet jahon axborot tarmog'i hisoblangan YouTube internet ijtimoiy tarmog'idagi Uchqun Xoliqov nomli profilga joylashtirib, internet jahon axborot tarmog'i orqali sharmanda qiladigan uydirmalarini tarqatib, tuhmat qilgan.
Sudlanuvchi aybining mohiyati shu: hukmdan ko'chirma edi bu va mahalla raisini ismi familiyasini o'chirib qo'yib berdik. Men tomoshabinga aytib qo'yay, o'sha men kecha topgan hukmni suhbatdoshlarimga jo'natganman. Turg'unoy, Musinjon, iltimosimga yo'q demak, hukm bilan tanishib chiqdinglar, marhamat qilib uni sharhlab bersangizlar. Dastlabki sharh, marhamat, Turg'unoy, boshlang.
Hukm bilan tanishib chiqdim. Endi bu yerda jinoyat ishini to'liq tanishmasdan turib bir narsa deyish qiyin, to'g'ri. Faqat hukmni o'zidan xulosa qiladigan bo'lsak, men birorta bir qonunbuzarlik, qonun normalaridan chetga chiqish ko'rmadim sud tomonidan. Sababi 139 moddaning 2 qismi bilan sudlanibdi bu odam, ya'ni tuhmat nashr qilish va boshqacha usulda ko'paytirilgan tarzda, shu jumladan ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirish orqali tuhmat qilish degan nima bilan javobgarlikka tortilyapti-da. Bu moddaning sanksiyasi o'zi o'sha bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravaridan 400 baravarigacha jarima, 300 soatdan 460 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yilgacha ozodlikda cheklash bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Shu moddani qismni sanksiyasi doirasidagi eng yengil jazo turini eng yengil qismi bo'lgan 200 baravariga plus 50 baravarni qo'shib qo'yilyapti. Nima ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan olinadigan bo'lsa ham normal jazo deb hisoblayman.
Endi siz normal deb hisoblayapsiz. Men siz aytgan ana o'sha 139-modda 2 qismini sanksiya qismini bir ko'chirma qilib qo'yganman, hozir o'qishga qo'yamiz birozdan keyin va o'sha sanksiyalardan kelib chiqadigan, siz normal degan jazo, normal deb hisoblayotgan jazo meni nazarimda normal emasda, shuni savolini beraman sizga. Ungacha Muhsinjondan eshitaylik sizni dastlabki umumiy bir xulosangiz mana shu hukm yuzasidan.
Turg'unboyxon fikriga to'liq qo'shilaman. Endi jazosi masalasiga keladigan bo'lsak ham, jazo adolatli, jinoyat bu qonunbuzarlikdan ijtimoiy xavfli qismi hisoblanadi, ko'rinishi hisoblanadi. Buning uchun har qanday jazo og'irroq bo'lishi, boshqa turdagi jarimalar yoki boshqa turdagi jazolardan ko'ra og'irroq bo'lishi tabiiy. Jinoiy jarimalar 600 bazaviy hisoblash miqdorini 600 baravarigacha miqdorda umuman tayinlanishi mumkin. 5 baravardan 600 baravarigacha. Bu holatda hozir modda sanksiyasi doirasi tayinlangan. Agar sudlangan shaxsni shaxsiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, blogerimiz o'zi jinoyat sodir qilishga moyil shaxsga ko'rinib turibdi. Bir necha marta muqaddam sudlanganligi, endi sudlanganlik holati tugallanganligini bir tekshirib ko'rish kerak, chunki oldin sodir qilingan jinoyatlari sanasi, og'irlik darajasi, bu qonun o'zgarish nimasiga tushganligi, hali qonun amortib kurtada o'zgaryapti. Qonun o'zgarish natijasida ijtimoiy xavfligini yo'qotganlik holatlarini tekshirib ko'rish kerak. Bu narsa faqat jinoyat ishi hujjatlaridan ko'rish mumkin xolos, lekin hozirgi holatda sudni hukmi adolatli, qonuniy. Boshqa bir shaxs haqorat qilgan odamni 5 barobar jarima qilsak, xohlagan odam jarima qilib ketaver, haqorat qilib ketaver odamni o'rta ostasi. Nimalarga ko'ryapmiz? Viloyatlarda qanaqa haqorat qilinayotganligi.
Yo'q, endi u haqoratni ham haqoratdan farqi bor-da, u o'sha hukmda ham yozilyapti. Siz nima ichib olganmisiz, mastmisiz degan savolni beribdi xolos-da, shuni keyin videosini qo'ygan.
Bitta narsa.
Buni qanday haqorat deb qabul qilish mumkin? O'qib o'sha aniqlamadan, hukmni aniqlama qismidan o'qib berdik. O'sha yerda ham aytyapti. U mahalla fuqarolar raisini mahalla raisini oldiga borganda gaplashib turib, nima ichib olganmisiz deb so'rabdi. Shu videoni tushib qo'ygan, shuni videoni qo'ygan kanalida. Endi shuni haqorat deb, tuhmat deb.
Tuhmat, bu holatda tuhmat.
Ha, tuhmat, ayting.
Sizdan. Xo'p, aka, shu hukmni o'zingiz ham o'qigan bo'lsangiz, sudlanuvchi ko'rsatmasiga e'tibor berdingizmi?
Nimasiga?
Sudlanuvchini ko'rsatmasiga. O'zi aybiga iqror, ya'ni tuhmat qilganligini tan olyapti. Ya'ni bu shaxs tekshirilmagan, meditsina o'sha tegishli mutaxassis tomonidan uni mastlik darajasi belgilanmagan odamni u savol sifatida bermayapti. U mast ekan, mana mas'uliyatsiz rahbar deb turib e'lon qilganligini, nechta kanalda qanaqanga e'lon qilganligini o'zi tan olyapti. Ya'ni jinoyat sodir etganligini, 139-moddaning 2-qismidagi jinoyatga iqror. Bunday holatda qanday qilib biz sanksiya qilishimiz mumkin? Uni o'zi iqror bo'lib tursa xatti-harakatiga.
Xo'p, keling, ana o'sha sanksiyani boya aytdingiz, o'sha 139-modda 2-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilgan o'sha sanksiyasini ko'raylik.
Bazaviy hisoblash miqdorining 300 baravaridan 500 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatdan 400 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash bilan jazolanadi.
Xo'p, yuristlar to'g'ri keltirdimmi sanksiyani? 139 ikkinchi qismini to'g'ri keltirdik, ya?
Yo'q, ozgina adashdik. Bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravaridan 400 baravariga.
400 baravarigacha. Yo'q, men buni copy pasta qildim, copy paste qildim nimadan? Hozir joriy qonundan.
Mana hozirgina o'qib berdim. Joriy qonunda 200 baravardan 400 baravarigacha birinchi jarimasi shundan boshlangan. 200 baravardan 400 baravarigacha.
Xo'p, endi ana o'sha 200 baravari 75 million so'm bo'ladimi?
250 baravarini adashmasam.
250 baravari. 75 million so'm, 7 ming dollar. Qarang, shuni o'rniga majburiy jamoat ishlariga hukm qilsa ham bo'lardi-ku.
O'shani qarang, u og'irroq jazo chorasi hisoblanadi. Hozir yengil jazo beryapti sud bunga.
Yo'q, shaxsan men masalan sudya so'rasa-da, 75 million so'm to'laysanmi yo 2 oy 2 yarim oy ishlab berasan desa ishlab beraman degan bo'lardim-da.
Endi bu yerda jinoyat sodir etish usuli, shaxsni holati, aybni yengillashtiruvchi og'irlashtiruvchi holatlar, og'irlashtiruvchi holatni yo'qligi, aybiga qilmishiga iqrorligi, pushaymonligi hamma holatni hisobga olgan holda yengil jazo beryapti sud. Ya'ni eng yengil turdagi jazo chorasini minimaliga ozgina qo'shib qo'yyapti xolos.
Sarvar aka, jarima jazosi jinoiy jazolarning ichida eng yengil jazo chorasi hisoblanadi. Shuning uchun hozirgi holatda yengil jazo qilmish doirasida, qonun doirasida, lekin nazarda tutilgan jazolardan eng yengili belgilangan hisoblanadi yuridik jihatdan. Endi bitta nuans. Ayblov hukmida bir narsaga e'tibor bering, fabulasida sudyani menimcha ozgina xatosi, lekin bu jinoyat qilmishni jinoyligini istisno qilmaydigan xato, mast mast emasligini lozim darajada tekshirib ko'rmasdan deb yozib o'tyapti. Oddiy fuqaro boshqa bir fuqaroni mastlik emaslik darajasini tekshirishga vakolati mavjud emas. Mana shu menimcha toza ozgina xato bo'lgan. Endi o'z navbatida vaziyatga keladigan bo'lsak, mastmisiz deb so'rayapti. Buni kameraga so'rash shart emas edi. To'g'ri, spirtli ichimlik ichish qonunga zid emas. Spirtli ichimlik ichgan holda mast holatda jamoat joylarida paydo bo'lish jinoyat yoki ma'muriy huquqbuzarlik emas. Jamoat joyida spirtli ichimlik ichish ma'muriy huquqbuzarlik, lekin mast holatda yurish huquqbuzarlik emas. Lekin mastlik holatini umum axloq normalari nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bu salbiy sifat sifatida baholanadi. Tuhmat bo'lyapti.
Endi mana shunday vaziyatlarda qarang, mana sudyalarning amaliyotidan kelib chiqadigan savolda mana sanksiya 3 xil sanksiya berilgan. O'sha jarima, majburiy ishlar, yana ozodlikni cheklash. Sudya shulardan birini tanlar ekan, sudyalar nimadan kelib chiqadi?
Jinoyatni sodir qilish vaqtidagi sudlanuvchining xatti-harakatlari, aktiv qay darajada aktiv harakat qilyapti, maqsad, ya'ni hali og'ir yengillik darajasiga qarabdi. Dan gacha degan joyi bor-ku, masalan, kimdir agressivroq hali ashaddiyroq jinoyat qiladi, boshqa qiladi. O'sha baribir moddani bitta sanksiya, bitta nima kvalifikatsiya qilingandan keyin shaxsga hamda jinoyat sodir etish usullariga baho bergan holda hamda pushaymonligi, ya'ni yengillashtiruvchi holatlar, mana shularni hisobga olgan holda belgilab boradi. Ba'zi holatlarda eng minimaldan ko'ra pastroq 57-chi moddani qo'llab turib, o'sha minimaldan ko'ra pastroq jazolar ham qo'llaniladi. Shaxsni o'sha holat jinoyat sodir etish usuli va shaxsiy xususiyatlari hamda o'sha yengillashtiruvchi holatlarning mavjudligiga qarab.
Muhsinjon, mana hozir bitta savol oldim. Siz mana shu hukmni sharhlar ekansiz, aytdingizki, sudya biroz juziy xatoga yo'l qo'ygan dedingiz. Ana o'sha nimani masligini aytgani masalasida. Ha? Mana shunday holatlarda sudyani xatosini kim o'nglaydi?
Bu juziy xatoni o'nglab bo'lmaydi.
Axir sudya xato qilsa bo'laveradimi, ketaveradimi, qonuniy bo'lib ketaveradimi?
Endi mana Sarvar aka, hozirgi holatda sudyani xatosi sud hukmini adolatliligiga ta'sir qilmaydigan darajadagi juziy xato. Avvalbor tergov organi mazkur ayblovni e'lon qilayotganda shu matnda ayblov e'lon qilgan bo'lsa kerak. Sudya shunday ushlanadi, siz aytganingizdek copy paste qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Matn shunga tortyapti, ayblov xulosasini hamda ayb e'lon qilish to'g'risidagi qarorni matniga o'xshab turibdi. Lekin mazkur juziy xato hech narsa bermaydi. Men buni gapirganim sudyalarimiz prosta kelajakda ozgina mana shu taraflariga hushyorroq bo'lsa yaxshi bo'lardi.
Yana bitta savol. Endi sizlarga mas'ul bu savol, bu qonun chiqaruvchilarga savolda, ana o'sha jarima hajmini, jarima miqdorini belgilar ekan, ana o'sha qonun chiqaruvchilar aholining umumiy ijtimoiy holatidan to'lov qobiliyatidan, cho'ntagidan kelib chiqadimi yoki qayerdandir oladimi mana shu raqamlarni?
Endi jazolashdan ko'zlangan maqsad degan narsa bor-da. Jazo berilayotgan jazo bo'lishi kerak-da avvalo. Jazoning o'zi jazoligi bormi? Ya'ni u shaxs qanaqadir jazolashdan ko'zlangan maqsadga yetish kerak. Maqsad shaxsni shu xatti-harakatlarni yana takrorlamasligi uchun majbur qiladigan darajada ta'sir ko'rsatishi kerak bo'lgan narsada bu jazo. Endi jazo bo'lgandan keyin o'z-o'zidan uni qiynash kerak-da albatta.
Yo'q,
masalan, osonmi?
Bir umrga bo'lmasa ham bir 5-10 yilga nimaga boshi berib kechaga tiqib qo'y boshligi ham kerak-da.
Yo'q, 5-10 yilga boshi berib kechaga tiqilib qolmaydi odam bu bilan. Agar o'sha jarimani to'lay olmaydigan bo'lsa boshqa turdagi jazoga almashtiriladi. Nima? Qonunda bu tartiblar ko'zda tutilgan.
Muhsinjon, sizning fikringiz, Muhsinjon.
Ozgina korrektirovka, jazolashdan maqsad odamni qiynash emas, bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidan nazarda tutilgan holat. Opa, prosta so'zlashdingiz, to'g'ri tushunaman. Endi bitta narsa. Sarvar aka, O'zbekiston Respublikasida mana bunga o'xshagan blogerlar juda ko'payib ketdi. Men o'zim masalan blogerlarga murojaat qiladigan bo'lsam, iloji bo'lsa jurnalistik ma'lumotga ega bo'lgan blogerga murojaat qilaman. Mana bu blogerlarning saviyasi yuqoriroq, haqiqatan ishni juda sifatli qiladi. Bu bir. Endi jurnalistik nimaga malakaga ega bo'lmagan, qonunni tushunmaydigan blogerlar bugungi kunda o'zbek tiliga kirib kelgan hayp so'z, ya'ni shunchaki bir to'polon ko'tarish uchun og'ziga kelgan narsani chiqarib turib YouTube'ga qo'yib yuboryapti. Boshqa shaxsga qanday ta'sir qilishini nazar tutmayapti. Hukmni yaxshilab o'qib chiqing. O'sha mahalla raisiga qanday ta'sir qilganligi, u bor turib kasallanib yotib, tez yordam chaqirganligi, bu tez yordam chaqirganligi holatlari hujjatlar bilan tasdiqlanganlik holatlarini hukmdan ko'rishimiz mumkin. Endi siz 7,500 dollar salkam deyapsiz, bu aslida bir 7,000, mayli 6,500 dollarga to'g'ri keladi O'zbekiston holatida, lekin men masalan o'zimdagi ma'lumotlar bo'yicha bitta blogger mana bunaqangi janjalkash, uzr, qo'pol bo'lsa ham xashaki blogerlar 5,000 dan kam dollarga kelmaydi voqea joyiga.
Yo'q,
10,000 dollarga keladi. Ha.
Sarvar aka, siz yoki Olimjon Haydarovlarni qanchadan pul vimagat qilishganidan xabaringiz bormi axir?
Yo'q, vimagat qilganidan xabarim yo'q, shunday ayblov bo'lganidan xabarim bor.
Ha. Shuni nazaringiz.
Mana men
sizda masalan 70,000 dollar talab qilgani esingizda, Abduqodir Mo'minovda masalan.
Yo'q, hozir boshqa yoqqa ketib qoldinglar. Hozir gapni boshqa yoqqa ketib qoldinglar-da. Shunday savodsiz blogerlar ko'payib ketdi, tamagir blogerlar ko'payib ketdi degan narsadan kelib chirib turib, kelib chiqib, konkret blogerni jazolash to'g'ri emas-da?
Mana qarang,
konkret bloger o'zini harakati uchun jazolangan, boshqalarning harakati uchun emas.
Lekin ikkalangiz ham tayyor turing. Bu ko'rsatuv ostida keladigan sharhlar deb chidasangiz o'qiydigan sharhlar bo'ladi.
Biz fikrimizga ega odammiz. Bizni fikrimizni boshqa odam so'kadi, boshqa qilib o'rganib ketgan.
Shuncha ayting.
Sarvar aka, mana qarang. Bizda yuristlarda ichki ishonch degan tushuncha bor, ayniqsa sudya bo'lib ishlagan odamlarda. Ichki ishonch bu hujjatlarni bilan tanishib chiqib, sodir bo'lgan hodisa to'g'risida ma'lum bir xulosaga, hozir to'g'ri aytganda mustaqil fikrga ega bo'lish. Men bu blogerda bekorga nima saviyasizroq bloger deganim yo'q. Men hozir ham fikrim shu, bundan keyin ham fikrim shu bo'ladi. Roligini ko'rganim yo'q, lekin agar shu ishni qilgan bo'lsa, biz o'ta saviyasiz bloger hisoblanadi. Endi bu kabi blogerga men o'zim hayotimda to'qnash kelganim
uchun. To'g'ri, endi yo'q, savodsizlar ko'p, to'g'ri, nimasini ham bir to'rtta so'zni 6ta xatosiz yoza olmaydiganlari ham ko'p. Endi bu alohida mavzu. Hozir
jazoni mutanosibligi bloger olgan o'rtacha pul, mana shu kabi blogerlar oladigan o'rtacha pul 5,000 dollardan boshlanadi. rasa tushsa 3000 ga tushadi.
Lekin bizni hozirgi suhbatimiz qahramoni bo'lgan ana o'sha yigit 75 millionlik jarimaga tortilgan yigitni daromadi to'g'risida bir narsa deya olmaymiz. U boshqasini pulini bunga yopishtirmaylik. Qisqagina bitta savolim bor, mutlaqo aloqasi yo'q. Sudyalarni tili masalasida aytsangizlar, mana hukmni o'qiyapman, miyam achib ketyapti-da, ulab ketishadi. Bu alohida shunday yozasan degan talab bormi sudyalarga yoki yozishni bilmaganidan shunaqa yozishadimi? Turg'unoy, nega unaqa yozasizlar? Bitta gap birinchi betda boshlanib, uchinchi betda tugayapti. Unaqa bo'lmaydi-da.
Endi har kim o'zini yozgan hukmi, o'zini yozgan qarorini avvalo o'zi javob beradi u jumlalarni tuzishga-yu, lekin jinoyat protsessual kodeksi hamda fuqarolik protsessual kodeksida hukm bilan qarorga определённый qoidalar bor. Ya'ni kirish qismi, bayon qismi asoslantiruvchi hamda qaror qismidan iborat bo'lishiga doir normalar bor. Qolgani sudyalar o'zini o'sha avvalo ayblov xulosasi qanday kelyapti? Ayblov xulosasidagi kelishgan joylarini oladi va o'zi kelishmagan joylarini bayon qiladi, o'zini fikri bilan asoslaydi va o'sha xulosa qismida kelgan jazosini bayon qiladi.
Yo'q, xuddi kashta tikayotganda yozishar ekanda, ayrim sudyalar, balki sizlar zo'r yozarsizlar. Muhsinjon, shu masalada qisqa ayting, men tomoshabinga va'da qilib qo'ygan gapim bor.
Biz ham shunaqa yozamiz, bu shakllangan huquqiy protsessual hujjatlarni ish yurituv tili shunaqa. Shakllangan odat shunaqa. Mana shunda yoziladi, to'g'ri. O'zbek tili grammatikasi qoidalariga zidroq, no uchinchi shaxsga o'girganda biz nuqta qo'ya olmasdan bitta shaxs fikrini oxirigacha vergula orqali o'tkazib borishga majbur bo'lamiz. Mana shunaqangiz sal boshqa tilni yaxshi biladigan, tilni yaxshi ko'radigan odamni g'ashga tegadigan stilistikaga ega bo'ladi.
Rahmat Turg'unoy, rahmat Muhsinjon. Bugun Ozod nazarda shu kunlarda jamoatchilikni qiziqtirayotgan ikki ishga professional yuristlar Turg'unoy Xudoyberdiyev hamda Muhsinjon Madaminovlar nazari bilan ko'z yugurtirib chiqdik. Sizlarga yana bir bor rahmat. Mening esa tomoshabinga aytar yana ikki og'iz gapim bor. Suhbatni boshlayotib O'zbekiston prezidentiga qilinadigan ko'plab video murojaatlardan birini bugun qo'yib beraman degandim. Kecha Facebookdagi poraxo'r o'z akkaunti o'z sahifasida qariyb 4 daqiqalik video qo'ydi. Uning boshidan bir parchasini ko'ramiz.
Assalomu alaykum, Mirzo Shavkat Maramanovich. Sizdan men bir iltimos bilan sizga murojaatga chiqayapman. Mening nevaram mana shu yerda Xurram Eral degan nevaram mana shu yerda yurak farrogi va sil kasalligiga moyilligi bor, shu maktabga kelib hozirgi kunda davolanib turibdi. Shu maktab yopish arafasida turganimish. Bu nima sababdan shunday bo'layapti? Bu maktab yopasizlar, iltimos qilaman sizlardan.
Toyinlarmi?
Hamma mana shu yerda ota-onalar nomidan gapiryapman. Men yoshim 76 yoshdaman. Endi bitta nevaram bor, boquvchini yo'qotgan. Shu yaxshi niyatlarim, yaxshi maqsadlarim shu maktabga kelib qo'yganman. Shu sog'lomlashtirish bo'yicha hamma tibbiy uskunalari bor. Hozir nevaramni sog'lomlashishi hozir yaxshi bo'layapti. Shu maktabni yopasizlar, sizlar iltimos qilib qolaman. Mening iltimosim shu.
Bu video murojaatni Ozod nazarda qo'yib berishni mendan hech kim iltimos qilgani yo'q. O'zim qaror qildim uni ko'rsatishga. Videoga ilova qilingan matnda aytilishicha, prezidentga murojaat qilayotganlar Denov tumanidagi 67-chi sanatoriy tipidagi maktab-internat o'quvchilarining ota-onalaridir. Ularning aytishicha, yurak qon tomir kasalligi bor yoki shunday kasalliklarga moyil bolalar o'qib davolanadigan bu internat yopilish arafasida turibdi. Bu murojaat 90-chi yillarning 2-chi yarmidagi bir voqeani yodimga soldi. U paytda men Qirg'izistonda edim, o'shanda ham jurnalist edim. Bir kuni bir guruh ota-onalar mendan yordam so'rab keldi. Ki, bolalarimiz Andijon viloyatining Xo'jaobod tumanidagi Kar soqovlar maktabida o'qir edi. Mamlakatlarimiz mustaqil bo'lganidan so'ng bolalarimizni boshqa respublikadan sizlar deb haydab yuborishdi. Andijonga bordim, Xo'jaobodga bordim, tegishli idoralarga uchradim, bolalar qayta qabul qilindi o'shanda o'qishga. Shu ish bilan yurarkanman, meni bir savol qiynar, lekin uni berishni beadablik bilib indamay yurdim. Lekin baribir onalardan biriga yumshoqroq qilib berdim o'sha savolni. Bolangiz kar soqov ekan, internetdan ko'ra uyingizda, oldingizda yurgani yaxshi emasmi? Imanim deb bergan savolimga mutlaqo xayolimga kelmagan javobni eshitdim. Bilamiz albatta, o'qib olim bo'lib ketishi qiyin, biroq bu internet uchun biz uchun bolalarimizning o'zlariga munosib qayliq topish imkonini yaratadigan joy degandi ona. Kar soqov bolalar ota-onalarining tashvishi o'g'liga kelin, qiziga kuyov topish edi. Dinovlik ota-onalarning tashvishi esa farzandining salomatligi, ularning sog'ayib qatorga qo'shilishi, hayoti saqlab qolinishi. Menimcha bu internatni viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov saqlab qoladi. Axir u kishi yaqindagina ta'lim vaziri Hilola Umarova qo'lidan ta'lim xomisi degan ko'krak nishonini oldi-ku. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Только в школе вот это буллинг было, но мои вот последние 10 лет в моей жизни не было такого морального этого. Вот, то есть мы прошли в эту маленькую комнатку, сарай, и он говорит, там есть ведро, вот он говорит, возьми это ведро. Я помню только одну часть, что он меня просто вот так раздел. Почему я плачу? Потому что об этом до сегодняшнего дня не знал никто.
Borib yotishim kerakmidi o'sha pasportni olish uchun de. O'shaning uchun nima deydi? O'sha haqiqatni olib chiqib, o'sha odamlarni jazolasinlar.
Хочу быть просто самым счастливым человеком. И у меня это получится.
Bu 25 yoshli Kamila Nurova, u transseksual. Katta Qo'rg'onda o'g'il bola bo'lib tug'ilgan, 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. Снова скрыты в архиве все сообщения. 17 yoshida Rossiyaga ko'chgan, u yerda qo'shchilik bilan shug'ullanib, Kamila Zaharova taxallusi bilan bir qancha kliplar ham chiqargan. Shu yil yanvar oyida O'zbekistonga qaytgach, Kamillaning hayoti ostin-ustun bo'ldi. U Toshkentda xorijiy pasport olish jarayonida ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan jinsiy va jismoniy tajovuzga uchraganini iddao qiladi. Kamila Nurova ozodlik bilan suhbatda ichki ishlar bo'limi xodimlari uning og'ziga to'pponcha tiqishgani, kaltaklashgani, ketiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgani, ustidan ikkita ish ochib 25 kunga qamashganini aytadi.
Boshlig'i ekan o'sha yerda, o'sha odam yetdi, suhbatga kiring dedi. Suhbatda dedi, vot siz dedi, ko'p odam kelgan, как это называется, ko'p yillar nimada chetda yurgan odam bo'lsa, ular o'tish kerak shunaqa suhbatdan deb yetdi. Vot, i man kirdim, u suhbatiga kirdim. O'sha yerda shu boshlandi, yetdi menga, shunaqa san men bilan gostinitsaga borasan dedi. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, men aytdim, men hech qayerga bormayman, gostinitsa, pastinitsa men jalabmanmi sizga, u yoqqa bu yoqqa boraman deb aytsam, keyin aytdim, menga shunaqa pasport chiqmaydi sanda dedim, men yig'lab chiqib ketdim. Keyin o'sha Karina do'konam bilan nima o'yladik, do'konamiz bitta telefon qildik o'shanga, u aytdiki, срочно o'shan bolani ustidan yozinglar dedi. Вот, кейін мен осы обращаться қылдым. Вот, қарай, мен 7-ші күн обращаться қылған болсам, оля етішті, течение деді, бір хафтаның ішіде деді, біз көріп шығамыз Хамасыны деді. Кейін 7 күн өтіп, осыларды ойыны бошланды, мен алдап шақырып алып, Аверге, что сіз паспорт істайыр, Мұрза Олубек Авердан, Тошкент шахар Авердан келіп оп кетасыз деді. Мен хоп, ішінсен ойламастан, мен бұғардым, осы жетке ойым, там әкем Карина білен бұғардым. Borgandan keyin o'sha yerda aytishdiki, bitta knopkani bosamiz, hozir RUVDga borishingiz kerak, RUVDdan o'sha knopkani bosamiz, o'tib beramiz dedi. Keyin men ishondim o'shalarning gapiga, RUVDga bordim. O'sha keyin RUVDda aldab, mana sen bizni akamiz ustidan yozibsan. Endi sen dabdalini chiqaramiz. Вот ты будешь отвечать, nima sababdan sen uni ustidan yozding deb menga shunaqa tuhmat narsalar qilib 15 sutkaga tiqib qo'yishdi. Urib hamma joyim ko'kargan edi. Men aytdim, sizlar ataylab meni chiqarmayapsizlar dedim. O aytki shunaqa sen ko'p o'tirasan hali deb menga o'sha yerda ko'p nimalar zo'ravonliklar bo'ldi. O'sha yerda o'sha bola urdi, Sarvar degan bola urdi. Keyin nima deydi, Davroni boshliqni oldiga olib chiqib, nimalar qilib. Men aytdim o'shanda boshlig'iga, meni urvatdi sotrudniklaringiz desam, o'sha sotrudniklarini u odam eshitdi deb shu narsani boshlig'i, o'sha Mirza Ulug'bek RUVDsin boshlig'i odam eshitdi deb bo'pti, hozir chiqarib yuboradi dedi. A boshlig'iga bular aldab turib, meni olib kiribdi-da, xonaga qaytadan olib kirib, o'zlari sigaret chekib turuvdi. Men keyin u bola aytdi menga, siz chekasizmi sigaret dedim. Aytdim, ha, chekaman dedim. Ну, мен ондан сұрамадым, берейін менге сигарет деп сұрағаным жоқ. Өзі айтты, чекесіз ме деді. Мен айттым, хоп, майлы деп, енді еш нәрсені ойламастан тұрып алып сигарет беріп жатты деп. Оша басшылығына зама кіріп жатты деп, кейін менге 15 сутка беріп жатты, бұл жалап келді деп жатты. Қарайында, чүнки оша күні мен бұл алдап РУВДға алып келді. Оша әкемнің үстіден жазыпсан деп алып келді деп. Кейін ұрды-ұрды, қамаджа, мен бетім қызарып кетті, қолларым көкарып кетті. Бұл оша күні білерді, что мен шыққанымда, көкаргенлер білен көчеге шыққанымда. Бұлар яман болады, чүнки білуді де, шын әсем, ауляге еттім, қазы мен шу синяклерні білен шыққаман де, дедім, қамелерің үстіден жазаман дедім. Оля шын әсені біліп тұрып, ателіп, алда құсылда қылып, сигаретіні қылып, оша елғаннан 15 сутка қылып қамашты. Оказывается, у сутта мен білдім, мен білмегендім, нема сабаптан қамагендім. Оказывается, мен көчеді ікіті сотрудникіні ұрып ташап мамыш. Мен қыз бала боп тұрып, еркек үшін ұрамам. Оларшы ұшынақа сахна көрініші қылып, елғаннан қыген.
Ozodlik Kamila Norovaning ichki ishlar bo'limi xodimlari ustidan shikoyat yuzasidan O'zbekiston ichki ishlar vazirligidan izoh ola olmadi. Uning o'zi O'zbekiston prezidenti qabul xonasidan tortib inson huquqlari bo'yicha ombudsman idorasiga murojaatlari javobsiz qolayotganini aytadi.
Bordim qabulxonaga ham bordim, prokuraturaga ham bordim, ombudsmanga bordim, hammasiga bordim, hamma biladi, tepada hamma biladi, MVD ham ichki ishlar boshqarmasiga ham bordim, hamma joy biladi.
Kamila Norova Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida o'g'il bola bo'lib tug'ilgan. U 7 yoshligidan o'zini faqat ayol sifatida tanigan. 5 yoshligida bog'chada jinsiy zo'rlanganini aytadi. O'smirlik payti uning ko'kraklari o'sishni boshlagan, maktabda sinfdoshlari tomonidan doim izza qilinganini eslaydi.
11 yoshda уже полностью hamma narsa nima deydi, как это o'zbekchada tela o'zbekchasi nima deydi? Tanami, вот tana o'zgarish boshlagandan keyin bilganman. Gender disforiya qo'yilgan 13 yoshimda. O'zbekistonda, во-первых, mana tushunishmasdi, qarindoshlarim boshqa nimalar tushunishmasdi. Keyin u yoqqa ketdim, keyin o'sha klinikalarda nimalarda bo'ldimda. O'zbekistonda, во-первых, men borgan joyimda doktorlar ham ustimdan kulib tashlashgan.
O'smirlik payti Kamilaga O'zbekistonda gender disforiyasi tashxisi qo'yilgan. Gender disforiyasi bu badan va jins o'rtasidagi nomutanosiblik. O'zbekistonda jinsni almashtirishga ruxsat beradigan qonun yo'qligi sababli Kamilla vatanini tark etishga majbur bo'ldi. U 17 yoshida Rossiyaga opasining uyiga ko'chib o'tdi.
Transseksual bu har qatda boshqa tanda tug'ilib qolgan odam. Adashib deb tushunish mumkin. Rostakisim istinlik transseksual u agar operatsiya qildirmasa yashamaydi. O'zini osib qo'yadi, boshqa qiladi, shu. Ichida fake deymiz yoki ложный, o'sha transseksuallar bo'ladi, ularni gipnoz bilan davolash mumkin. Sugestiya bilan davolash mumkin. Bu holatlarimizdan bor. O'laman sattar, men qiz bola bo'laman degani, nechtasini sugestiya bilan qaytarganmiz, gipnoz bilan qaytardik. Istinni bo'lsa qaytmaydi, o'zi axir nimani o'zi ham, psixiatr o'zi ham sizga yozib beradi. Bu haqiqatda transseksual.
Rossiyada ekan Kamila Norova orkestotomiya, ya'ni moyaklarni olib tashlash amaliyotidan o'tdi. Lekin erkak jinsiy a'zolarini butkul olib tashlash va ayol jinsiy a'zosini o'rnatish uchun u yana bir jarrohlik amaliyotini boshdan kechirish kerak. Jinsni erkakdan ayolga o'zgartirish bo'yicha to'liq jarrohlik amaliyotini boshdan kechirmagan bo'lsa-da, unga O'zbekistonda ayol deya shaxsni aniqlovchi hujjat berilgan. Lekin bu hujjat bilan Norova chet davlatga safar qila olmaydi.
Menda hozir oxirgi etap bo'lish kerak operatsiya, o'sha qolgan nimadan, kusokdan, nima deydi o'zbekchasi, kusokni o'sha tanani nimasidan уже tikish kerak. O'zi polni nima bo'lib kirgan paytim aytdim-da ularga, stoma uchib ketishim kerak operatsiya, hamma bilardi bu narsani, bilasizmi, men uchib ketishimmi? Как это называется? Забронировать qilib qo'ygandim biletlarni o'zimga, onamga va Karinaga. Вот, забронировать qilib qo'ygan biletlarim, qog'ozlari bor edi, ular ko'rdi shu narsani. Ataylab shunaqa qilishdi.
O'zbekistonda transgender bo'lib, ya'ni jinsini almashtirib yashash juda og'ir. Bunday odamlar tez-tez taqirlanadi, ular jinsiy orientatsiyasi ommaga oshkor bo'lmasligi uchun ko'pincha militsiyaga ham shikoyat qilishmaydi. 2 oy oldin o'zbekistonlik boshqa bir transgender Samarqandda militsiya bo'limida dugonasini itga talatishganini aytib bergandi.
Nihoyat ichki ishlar tomonidan qattiq zindonda qilinadi. Tushib qolsangiz izdivatistva shunaqa narsa juda yomon deb bo'pti. Tergovda yomon izdivatsiya qilib tashladi. Даже itga talatdi. Men sizga aytaman, chib Samarqandda shu dugonamni orqasidan oq kuchuk bor. Katta nechinchi ruvdi ichki oq bitta it talatdi. Даже orqasi yurda men ham bordim даже. Izdivatistva ichki ishlar organi ichib kelgan yarim kecha soat 2 da. Biz chiqib ketganmiz tergovxonadan. Katta bitta oq itini qo'yib yuborib, quvdiryapti orqasida. Ichkariga olib kirib, video izga olardi, o'qilardi, o'qilardi, izdivatsiya qilib, videoga tushirib olib, tashavvurlar o'zlarini guruhlasi. Gruppadan blogerlar olib, keyin tarqatishar hamma joyda. Ana xonasi chiqdi, ana bunaqa chiqdi.
O'zbekistonda transgender, gay va lesbiyankalarga nafrat bilan qarash hali ham kuchli jinsiy orientatsiyasi sabab ularning muntazam kamsitilishi odatiy holdir.
Zakon yo'q-da, ishlamayapti zakon shunaqa odamlarga. Naborot militsiyalar aytar ekan, "O, malodets uka, boplabsan, boplabsan, malodets, boplabsan, qo'yib yuborish kerak bular" deb qo'yib yuborar ekan.
Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda jinsiy ozchilik, LGBT vakillariga, lesbiyan, gay, biseksual va transgenderlarga nisbatan toqatsizlik muammosiga e'tibor qaratib keladi. Huquq faollarining tanqidchi O'zbekistonda jinsiy ozchilik vakillari muttasil ta'qib, haqorat, jismoniy va jinsiy zo'ravonlik ostida hayot kechirmoqda. Bundan tashqari nafaqat gomofob kayfiyatdagi yurtdoshlar, balki davlat idoralari va ayniqsa huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil kamsitilishi, huquqlari poymol etilishi qayd etilgan. O'zbekistonda LGBT vakillarga qarshi qo'llaniladigan va muttasil tanqid qilib kelinayotgan jazo bu Jinoyat kodeksining 120-moddasidir. Besaqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojini qondirishi 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston hukumat rasmiylari esa bir jinsli munosabatlarni dekriminalizatsiya qilish jamiyatda norozilikni uyg'otishi va mamlakatning musulmon dunyosidagi obro'sini tushirishini ta'kidlab, Jinoyat kodeksining 120-moddasini bekor qilish talabini bajarmay kelmoqda.
Gomofobiya O'zbekiston это часть государственной политики. И практически даже в правоохранительных органах, даже в офисе
O'zbekistonda gomofobiya davlat siyosatining bir qismidir. Hatto huquqni muhofaza qiluvchi organlarda, kerak bo'lsa ombudsman ofisida ham noan'anaviy jinsiy orientatsiyali fuqarolarga nisbatan kamsituvchi pozitsiyadagi xodimlar bor. Transgenderlarga kelsak, davlatda gomofobiya keng tarqalgani uchun tabiiyki, ularning huquqlarini himoya qilishning milliy mexanizmlari juda zaif. Shu bois ham bunaqa insonlar aslida vazifasi har bir o'zbekistonlikning teng huquqliligini ta'minlash kerak bo'lgan mulozimlarga nishon bo'lishmoqda. Normal demokratik jamiyatda orientatsiyasi, siyosiy qarashlari va fuqarolik pozitsiyasidan qat'iy nazar, barcha fuqarolar qonun oldida bir xil huquq va majburiyatlarga ega bo'lishlari kerak. Bizning musulmon jamiyatimizda esa, garchi O'zbekiston rasman dunyoviy davlat sanalsa-da, bu toifadagi odamlarga nisbatan cheksiz, chegarasiz diskriminatsiya mavjud va u halokatli darajaga chiqmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.